Вялікдзень. Традыцыйнае беларускае слова, каб назваць свята святаў. У глыбокай старажытнасці на Вялікдзень цешыліся з уваскрасення сонечнага боства, і гэтае свята ў гонар абуджэння прыроды пачынала каляндарны год. У пару хрысціянства і для хрысціянаў Вялікдзень – гэта свята ў гонар уваскрэсення укрыжаванага Ісуса Хрыста. У нашай мове слова «вялікдзень» убірае ў сябе і хрысціянскі, і язычніцкі змест свята. Вялікдзень – вялікі дзень. Вялікі тут значыць святы. У дыялектнай мове поруч з формаю «вялікдзень» ёсць «вялікадне» і «вялікаднік», а яшчэ «вялічка». Царква ў Беларусі Вялікдзень называла і называе Пасхаю, ад габрайскага слова «пэсах», даслоўна «пераход». Першапачатна Пэсахам габраі называлі веснавую ахвяру ў гонар Бога – ягню. Пазней у 7 стагоддзі да нараджэння Хрыстовага свята Пэсах, Пэйсах, пачалі тлумачыць як дзень памяці ўспаміну пра выхад габраю з Егіпту. Сучаснае называнне ўваскрэсення Хрыстовага Пасхаю нясе глыбокі тэалагічны сэнс, акцэнтуе хрысціянскі змест свята. А яшчэ па-беларуску Пасхаю або Паскаю называюць, як вядома, пасвячоныя на Вялікдзень прадукты, а таксама салодкую велікодную страву з тварагу, звычайна ў форме чатырохграннай піраміды. На заканчэнне тэмы кароткі напамін. Па-беларуску скажам, што чакаем Вялікадня. Пасцім перад Вялікаднем. Пры змене слова «вялікдзень» развіваецца ўстаўны гук «а». Усё тое, што звязанае з Вялікаднем, велікоднае.